Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 9 лістапада. Нашыя тэмы. Урад Германіі заклікае афіцыйны Мінск да дыялогу з каардынацыйнай радай. Следчы камітэт атрымаў заяву з патрабаваннем распачаць справы аб збіцці людзей. Віцэ-прэм'ер Петрышэнка не бачыць падстаў для дыстанцыёнкі ў школах. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Урад Германіі заклікае афіцыйны Мінск да дыялогу з каардынацыйнай радай. Таксама Берлін асуджае чарговыя затрыманні пратэстоўцаў у Беларусі. У нядзелю было затрымана больш за 1000 чалавек. Як паведамляе ТАСС, пра гэта на брыфінгу заявіў афіцыйны прадстаўнік нямецкага ўраду Штэфан Зайберт. Ён падкрэсліў, што беларусы масава выходзяць на вуліцы, каб мірна выступіць за пераўтварэнні ў іх краіне. Урад ФРГ уражаюць іх мужнасць і бясстрашнасць, кажа Зайберт пра беларускіх пратэстоўцаў. Як у мінулыя тыдні і месяцы справа зноў дайшла да затрыманняў, дадаў ён. У Беларусі за 3 месяцаў пратэстаў сілавікі затрымалі каля 20 тысяч чалавек. Гэта проста неверагодная лічба для еўрапейскай краіны ў 21 стагоддзі. Урад ФРГ асуджае рэпрэсіі рэжыму Лукашэнкі, якія працягваюцца доўгі час, працягвае афіцыйны прадстаўнік ураду Германіі. І дадае, мы зноў заклікаем кіраўніцтва краіны неадкладна адмовіцца ад такіх супрацьпраўных дзеянняў і спыніць пастаянныя парушэнні правоў чалавека.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі падаў заяву ва ўпраўленне следчага камітэту Мінска. У ёй патрабуецца распачаць крымінальныя справы па фактах ўжывання гвалту і спецсродкаў 8 лістапада у сталіцы на вулічнай акцыі «Марш народаўладдзя». Як вядома, у гэты дзень было затрымана больш за 1000 чалавек. Заяву падпісалі 6 беларускіх праваабарончых арганізацый. У ёй прыводзіцца 13 фактаў гвалту і выкарыстання спецсродкаў, якія адбываліся з парушэннем заканадаўства. Аўтары заявы абураны, што ва ўнутраным дворыку савецкага РУС Мінску затрыманыя стаялі па 8-9 гадзін тварам да сцяны і з паднятымі рукамі. Ёсць фота і відэа гэтага. Патрабуецца распачаць крымінальную справу аб перавышэнні супрацоўнікамі міліцыі службовых паўнамоцтваў па частцы 3 артыкула 426 крымінальнага кодэксу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У школах няма перадумоваў для пераходу на дыстанцыйнае навучанне ў сувязі з COVID-19. Пра гэта заявіў намеснік прэм'ер-міністра Ігар Петрышэнка. Адзначу, што на працягу першай чвэрці школу наведалі не менш за 85% навучэнцаў. Па хваробе прапускалі навучальныя заняткі не больш за 11% школьнікаў. Цытуе яго словы дзяржаўнай інфармагенства «Белта». Для параўнання прыгадаем, што ўвесну, калі ўводзілася дыстанцыйнае навучанне, у Беларусі фіксавалася па 300-400 новых хворых штодня. Цяпер кожны дзень Мінздароўя паведамляе амаль пра 1000 новых выпадкаў. За апошнія суткі зарэгістравана 983 новыя выпадкі захворвання. І гэта не нагода для дыстанцыйнага навучання. Пры гэтым Петрышэнка прызнаў, што ва ўніверсітэтах некаторыя групы пераходзяць на аддалённы фармат навучання. Сёння так вучацца 10% студэнтаў. Па словах віцэ-прэм'ера, рашэнне пра магчымую карэкціроўку навучальнага працэсу будуць прымацца з улікам паказчыкаў па захворванні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія праваабаронцы прызналі блогера і грамадскага дзеяча Эдуарда Пальчыса палітвязням. Яго затрымалі ў Мінску ў канцы верасня. Спачатку Пальчыс адбываў 30 сутак адміністрацыйнага арышту, а пасля стала вядома, што ён стаў фігурантам крымінальнай справы. На мінулым тыдні было выстаўлена абвінавачванне ў арганізацыі масавых беспарадкаў. Гэта частка першая артыкула 293 крымінальнага кодэкса. Праваабаронцы лічаць абвінавачванне беспадстаўным, незаконным і скіраваным на недобраахвотнае спыненне ім сваёй публічнай дзейнасці. Яны патрабуюць вызвалення блогера і спынення крымінальнага пераследу. Пальчысу 29 гадоў. Ён вядомы і як публіцыст. У 2016 годзе, калі Эдуард Пальчыс быў за кратамі, праваабаронцы ўжо прызнавалі яго палітвязням.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 лістапада ў Мінску прайшоў марш пенсіянераў і медыкаў. Нягледзячы на ўчорашнія жорсткія затрыманні, акцыя атрымалася шматлюднай. Традыцыйным месцам збору стала плошча Незалежнасці. Адтуль удзельнікі марша пайшлі ў бок плошчы Якуба Коласа. Удзельнікі шэсця скандавалі «Рукі прэч ад нашых дзяцей» і «Трыбунал». Прыходзячы міма КДБ, калона скандавала «Свабоду палітвязням».
Знаете, когда в советские времена мы начали читать Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» или там Евгению Гинзбург, мы не понимали, как страна позволила дойти до такого. Сейчас у нас происходит то же самое. Мы не можем смириться с тем, что он сам себя избрал, что он калечит свой народ, что избивает свой народ. Дети страдают, волю нашу не слышат, слово наше не слышат, и только всякие похабные клички нам дают.
Только возьмёт себя высоко, что даже не понимает, как может он выйти на диалог. Все люди ждут, чтобы какой-то диалог, какое-то уважение к протестующим. Этого нет.
Міліцыя перакрывала рух з бакоў вуліц на праспект Незалежнасці, марш пенсіянераў ўжо традыцыйна ладзіцца па панядзелках. Сёння да яго далучыліся медыкі, якім не далі правесці акцыю ў суботу, 7 лістапада. Суботнюю акцыю медыкаў жорстка разагналі, многіх яе ўдзельнікаў затрымалі. Сёння над імі праходзяць суды.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.